ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕሪ ምሕያሉ ኩነታት እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣስታት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ትካል ስድዳት ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ትግራይ ከባቢ ማይ ፀብሪ ሓይሉ ብዝቐፀለ ውግእ ድሕነት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቐሎትን ንዓበየ ይርከብ። ትካላት ረድኤት ካብ 11 ሓምለ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን ይብል ፀብፃብ ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት UNHCR ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ዘሻቐል እየ ይብል። ውሃብ ቃል UNHCR ባባር ባሎች ኣባላት ዕጡቃት ጉጅለታት ናብቶም መዕቆቢ ማእኸላት ሰሪጎም ኣትዮም ይብሉ። ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ስግኣት ይነብሩ፣ ምፍርራሕ የጋጥሞም፣ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ተበቲኾም ኣለው ኢሎም።
We have received disturbing and credible reports in recent days from my any refugee camp that at least one refugee was killed by
armed ቀረባ ማዓልቲ ካብ ማዕቆቢ ማእኸል ማይ ዓይኒ ዘሰንብዱን እሙናትን ጸብጻባት ረኺብና ኣለና። ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕቆቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ባእታታት እንተወሓደ ሓደ ስደተኛ ተቐቲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ሞት 14 ሓምለ ካብ ዝተቐትለ ካልእ ተወሳኺ እዩ እዮም ኢሎም። ንቶም መቕተልታት ኣየኖት ዕጡቓት ጉጅለታት ሓላፍነት ከም ዝወስሉ ከምዘይፈልጡ ገሊፆም፣ ግን ብረት ዝሓዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ እተን ክልተ ማእኸላት ከም ዝንቀሳቐሱ እሙናት ጸብጸባት ተጺሑና ኢሎም። UNHCR ንከባባዊ ሰበስልጣናትን ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ስደተኛታትን ድሕነት ናይቶም ስደተኛታት ከረጋግጹን ትካላት ረድኤት ናብተን ማእኸላት ክበጽሑ ክፈቕዱሎም ምሕፅንታ ይቐቕርብ ኢሎም ባሎች።
Trapped refugees need urgent life-saving assistance.
ሞልቲ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ህፁፅ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ክረኽቡ ኣለዎም። ፅሩይ ዝስተ ማይ ይፅንቀቕ ኣሎ። ጥሜት ክቡን ሓደጋ እዩ። ንኽልቲኦም ናይ መወዳእታ ረድኤት ዝተኸፋፈለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ እዩ። ንሓደ ወርሒ ጥራሕ እዩ ተዋሂብዎም እዮም ኢሎም ባሎች። ብኣንፈት ምብራቕ ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ግጭት ንኣሸሓት ስደተኛታት ኣመዛቢሉ ኣሎ ኢሎም። ካብ መንጎኦም ኣስታት 55,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይርከብዎም። ኣብ ጥቓ እቶም ስደተኛታት ዝነብሩ ከባቢ ወታደራዊ ረፅሚ ይካየድ ስለ ዘሎ ንድሕነቶም ዘሻቕል እዩ ኢሎም።